Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Is-salib tal-fidda kitba ta' Father H. Born jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Nsemmilkom. Fl-aħħar silta l-qrajna ħallejna lil Rosina tagħti l-bxara lil Ċandru li missiera kien se jħallsilha biex tidħol sentejn il-kulleġġ. Dan kien ifisser li huma ma kinux serġgħu jaraw lil xulxin qabel sentejn oħra. Meta tkun il-kulleġġ tinsini, staqsija bil-ħatfa fil-ħin li wiċċu ħmar. It-tifla qatt ma stennieta mistoqsija bħal dik. Iżda fiha ħasset bħal xi ħaġa tinqata'. Fehmet ukoll li kienet sejra titbiet minn dak it-tifel li fi żmien qasir kienet sar tqis bħala ħuha. Ħassita tinġibet iżjed minn qabel lejn Ċandru. Riedet bħal tmur tiġri u tanqu. Dik il-mistoqsija maħtufa tat-tifel għanqlet xi ħaġa fiha li ma setax tifhem. Kienet imħabba li kellha għalih bla ma kienet taf. Idik l-imħabba marfitix, iżdajneja li kif isir fil-bnedmin kollha jħossu wis qabel ma jħoss id-den, ħassew dik l-imħabba. U meta ħarset bihom lejn Ċandru kienu mxawlin b'dawl li t-tifel qabel qatt ma kien lemaħ fihom. U bla ma ntebaħ dan bajn ejhom waħklin fajnija għall-biċċa ħinsew. Ma ninsikx. Qaltlu minn taħt il-sien waqt li ċaqilqet rasha. Ċandru ġibet nifs qawwi u qagħad is-summa ħares lejn xefaq il-baħar. Kien għadu ma dalamx, iżda fuq il-baħar xejn ma kien jingħaraf. Il-fwesa ta' baħar sewdenija ma kinitx tidher. Il-ħemda kienet donna tinħass, u dik iċ-ċafċifa tal-ilma li kien iħabbad mal-blat kienet tagħmel li wieħed jintebaħ iżjed bil-ħemda li kien hemm. Kemmu sabiħ il-baħarux Rosina. Berejd la Ċandru. Jimma nafxalix, ma nħossni hekk miex butlejħ. Meta noqgħod inħares lejn xefaq il-baħar fil-bot nistħajjel li l-baħar jistidinni biex ninżel fih u jindonni nixtieq li ninżel fil-baħar u nibqa' nowm, nowm, nowm. Dejjem lejn dak ix-xefaq li jidher, ma naf fejn se jirnasar. Il-baħar ma jbeżżanix. Anqas meta jkun qawwi bosta. Imbagħad qabad jitħaq u s-sokta jgħid, kemm ngħid narijiet jinux, u qabad miexi mit-tifla ma' ġenbu. Fit-triq kollha ma qalux kelm oħra, sema waslu d-dar. Dik il-ġimgħa Rosina waslet biex titlaq mid-dar għall-kulleġġ. Is-sur Pawl kien donnu ħaxrih qawwi, għax sebaħ kmin jom fuq jingħadda fimnieħru kemm jiflaħ. Rosina kella titlaq fil-karozza ta' missiera għal xi disa ta' filgħodu. Meta wasal li biex titlaq kulħadd kien miġbur fid-daħla ta' ħdejn il-bib. Carmini, Gerit u s-sur Pawl. Ċandru biss baqa' fuq. Is-sur Pawl kien idur ma' kullimkien mingħajr ma' hu nnifsu ma kien jaf għalfejn. U l-ħin kollu bil-maktuba mnieħru. Gerit kienet kull darba tfittex tissipruha bil-farda għal majnejha. Fejn kien ikun hemm is-sur Pawl, u billi s-sur Pawl kien isu naħla idur minn kamra l-oħra. Beda jiġri li Gerrit u kol ħtiġila iddur warajħ. Karmni kienet twissil il-Rosina biex toqgħod b'sebajnejn li tibżal saħħitha li żjed fl-ikel billi tara x'tiekol. U talbita biex tibda tibgħat tgħidilha ma' missiera jekk l-ikel tal-kulleġġ kienx aħjar milli kienet issajjari. Imsejkna qatt ma kienet tajt kelma ħlief meta jkellmuha. Iżda meta kienet taqbad fuq is-sajran ħadd ma kien iżomma. Xandru! Xandru! Beda jsejjaħ it-tabib x'intibaħ li t-tifel ma kienx hemm. Għaraf li t-tifel ma kellux qalb jara sejra. Iżda xtaq li kulħadd isellem lill-bintu qabel ma titlaq. Xandru der niżel it-taraġġ waħda waħda. Għajnejh ma kienux ħomol. F'ommu kien magħluq. U n-nifs li kien jieħu kien jidher qawwi għax is-sider miftuħ li kellu kien jidher tilaq u nieżel. Rosina bieset lill-Karmni bieset lill-Gerrit u waqfet quddiem Xandru. Lill-Xandru ma tbuxux għalilha missiera. Xandru saraħ mal-nar. U x'inhar it-tifla ġiet busu għarrab it-troffa xar li dejjem kienet tinżillu fuq għajnejh għax ħaseb li kienet sejra tbusu fuq moħħu. Iżda Rosina dawret idejha magħhom u bisitu bewsa twila fuq xuftejh. U wieġeb bewsa twila oħra. Xandru ħass rasu d-durbieħ. Dik il-bewsa ħassat qabbiżlu qalbu ġo fih. Kien se jgħidilha u kollox. Nsik ħajr. Iżda żamm il-kelma. Sama l-bib jingħalaq. Karmni u Gerrit kienu telqu u safruħu waħdu. Telha fuq f'kamartu. Qalbu kien iħossa trid tinqasam bid-dwejjaq li qabduh. Li ġieħodha miegħu n-nifsu għax dellu li ma kienx hemm għalfejn ikun imdejjaq. Iżda kull darba d-dwejjaq flokma jonqsu aktar kienu jiżdiedu. Jaħseb fiex jaħseb moħħu kien dejjem fuq it-tifla li kienet għadha kemm dawret dawk iż-żewġ dirajn ħasħan ma għonqu. Fittex li ma jaħsibx fija, iżda l-xejn. Kull darba li kienet tiġi quddiemu, fetaħ it-tieqa, qiegħed minn bejħ fuq il-ħoġor, u bidejh f'wiċċu qatt iħares l-isfel. Iżda fit-triq ma kien jilmaħ xejn. Ħaġa waħda biss kien qed jara. Iż-żmien li kien għadda flimkien ma' Rosina minn dak il-jum li kien iġġielet għaliha sal-ħin li bisitu. Qam minn fejn kien, għalaq it-tieqa bis-sabta u marqad bil-qiegħda fuq maqgħod. Beda jaħseb fuq l-aħħar dawra li kienu għamlu flimkien. U d-dim għajnejh li maħdik il-ħarsa li kienet tagħtu meta qaltlu ma ninsikx. Ma felaħ xi żjed. Qam bil-erra ġera li nis-sodda u nixtieħet minn tulu wiċċu l-isfel fuqha brasu fuq idejh jibki u jolfoq kemm jiflaħ. Rosina kienet ilha li marret fil-kulleġġ si sitt xhur. Iżda Xandru kien għadu qatt ma nsiha. Id-dar għalih baqgħet isa battala u kien jixtieq li jara wiċċa mqara l-ħin wieħed biss. Hija qatt ma ġiet id-dar. Iżda t-tabib kien mur iżura ta' sikwiet. U meta kien jerġa' lura, Xandru kien donnu jixtieq u jiftaħ ħalqu biex ifittex joħroġ xi aħbar dwarha. Dejjem staħa jgħid li t-tabib jekk Rosina qatt staqsitu għalih u kien jibqa' wisq. Mdejja meta xi darba it-tabib wara li jkun ġie minn ħdej bintu kien jaqbad jitkellem fuq wieġ oħra bla ma jsemmi xejn fuqha. Biss mill-ftit klim li kien joħroġ minn fommu s-Sur Pawl seta jkun jaf li Rosina għall-ewwel ma setax tidra u ġieli xtaqgħet terġa' tmur id-dar. Iżda ma' żmien drat sewwa u kienet għall-qalba wisq. Għaraf ukoll li s-sorijiet kienu jħobbuha ħafna u li mill-ewwel ġibdet li l-lub ta' sħaba kollha. Is-Sur Pawl dawn it-tarifiet kien imur jitlaqhom fil-ċina lil Karmni kif jasal. Kien jaf li Karmni kienet ħobba wisq lit-tifla u kull darba kienet tibatilha xi ħaġa tajba milli kienet ta' fis-sajjari. Għalhekk Ma li ġi l-ura s-sur Żammit kien jinżel jgħid lill-Karmni li Rosina kienet tkun batet tiżija ħajr u minn hekk kien jibqa' sejjer jitkellem fuq bintu. Karmni kienet tkompli miegħu b'ħafna klim bħal Alla jbierek, Alla jseddaq ilek, irruħi binti u xi żewġ demazz li kienet timsaħ fil-fardal. Xandru qatt ma seta' jistabar għax fid-dar baqa' waħdu. Is-Sur Paul filgħodu kien ikun barra. Wara nofsinhar meta kien jiġi, kien il-biċċa l-kbira jingħaqad fil-kamra tiegħu u minn hemm ma joħroġ li biex imur għall-ikel. Ma ġeriet m'hemmx għalfejn u qed jgħid, Xandru kien krim ftit u mill-inqas u ħdejn Karmni mhux dejjem kien jista' jmur għax dik għalkemm kienet ħobbu kienu jiġu jinfuqha meta jiġi min jiġi ma kienet tiftaħ f'omma b'xejn. Biex qatta l-ħin ta' wara nofsinhar, Xandru kien joħroġ idur xi dawra. Ma kienx imur qalb-innies, għax kienu jdejquh jaħbtu mawiċċu. Qatt ma se jifhem x'kienu jdu jgħidu biha n-nies li jmorulek fit-triq ewlenija u jqogħdu tilgħinu niżlin iħabtu wiċċ ma wiċċ u jqattaw hemm is-sigħat. Bihom ħadd ma jista' jgħaddi u jkunu qed jistħi biex jgħaddi minn hemm. Iwaqqa wiċċu fl-art. Id-dawra ta' Xandru kienet tkun lejn xatt il-baħar u li żjed id-dawra mal-blat ta' taħt Santirmu. Meta era xi wieħed qiegħed jistat kien imur iħares lejh u ġieli kien jitħaf qalbu meta jilmaħ xi wieħed li minn għalih kien xi sajjiet jobromhom waqt li fis-sena tas-sajt kien ikun sajjem aktar minn bebbuxu. Kien iħoss sidru jimtela bin-nifs u bis-saħħa. Kif ixhom ir-raħa tal-baħar u qatt ma kien jixba' jħares lejn dak ix-xefaq sabiħ li kien jarfa' fuq l-uħ żgħar li kienu jidru bot il-bot. Darba minnhom fettillu ħareġ xi ftit aktar kmieni milli kien imdorri. U baqa' sejjer qajl-qajl lejn il-blaġġ iħares quddiem l-irnella sewwa. L-ema ħwejt sajjiet xwejjaħ li dejjem jkun nista' hemm. U li miegħu kien għamil ħabib u ġibet għan-naħa tiegħu biex jgħaddi ftit tasmin. Kmien illum xand, għallu dak kif lemħu. Ngħidlek issew iddejjaq ġewwa u ma kontx nafsi naqbad nagħmel. Sewwa mill-ġejt law. Aw qatt ma niddejjaq jien. U anqas jien, għax kif li noroh tunhom hawn, ma nsibix bitqila. Xandru baqa' jħares lejn ix-xwejjaħ jistat bla ma jkellmu. Mbagħad reġa' qabad jgħidlu. Bagħadna xi ħaġa jew. Ix-xwejjaħ tzek-tzek waħda mbagħad qallu. X'qbad qbadt. Hawn tartarella jinqilgħu isqe. Naħseb li ħażnuha. Għax kieku għandha tmissek. Wieġeb Xandru. Kemm li hawn waħħal xi sitta, imma kull darba jiżgiċċaw. Għallu x-xieħ. Xandru u l-ħabib tijaw baqu jitkelmu għal-ħin twil. Sakemm damem, sibu l-ħabat x-xieħba. Meta x-xieħ rali Xandru kien biħsibu jdum aktar staqsieħ jekkriċ jisliflu xlif biex joqot jistatħdeħ. U Xandru ma għallu x-le. ħafidej jixlif li taħ x-xwejjaħ. U rama jistat u għaw kol. ħagġa tal-ħagġeb. Fil-ftit ħin li dam jistat, u wkoll beda jtella waħda wara l-oħra, daqqa sparlu, daqqa tartarella. U xi mazzun ukoll. Offri għalik, għallu s-sajjiet ix-xieħ. Tassew risqek tajjeb għal-ħut, Xandru ma wieġeb xejn. Għax kien qed ħares il-barra li daqsxejn ta' kien ura ċkejkna. Li kella fuq tifla mfarfra taqdef bla biża ta' xejn. Ħares daqsxejn lejn dik it-tifla, għal Xandru. Mela ma tristejx aktar fid-dinja dik? Jaqgħu, staqsa xija. Dik il-kedura mhix ta' saħħa u mill jidher hija ma tafx tħaddimha u nibża li m'għaddumux ma narawhom. Anqas laħaqtem mill-kelma li ma ġarax kif qalu. Min naħa ta' ġol-port, d-reġeja lanċa tal-Ingliżi, tġiri kem tifla hu tħalli mewċ olim għallib sewu għaraja. Li kiku tifla kienet taf biex il-qoxra li fuqa kienet, kella fittex li ma tħallix il-mewġa tol-qota fil-ġemp, biex ma taqlibix. Iżdajjima kienet taf xejn dawn il-ħwejjeġ. U kif għaddit il-lanċa u laqtita l-ewwel mewġa inqalbet u għalftit la deleti u lanqas il-kenura. Xandru baqa' jħares biex jara titlax fil-wiċċ. It-tifla deret tiela, iżda kif żammet dira għal fuq u kif reġgħet qodd sott mill-ewwel uriet li ma kienx taftuhom. Xandru ma ħasibx darbtejn. Bi ħwejġu b'kollox kif kien, qabeż l-ilma u beda jaqdef kemm jiflaħ biex jilħaq lit-tifla. U għan-nifsu ma kienx jaf kif wasal f'dejja, u kif wasal qabada minn xara u ġibilha fil-wiċċ. Fit-telfa ma qatx jaħseb li għandu joqgħod b'sebgħinejn ħalli ma jħallix taqbad miegħu, u f'daqqa waħda ħassruh maqbud f'qabda li ma setax jinħall minnha. Kellu jagħmel saħħtu kollha u bidbatija kbira fl-aħħar inneċċilu jeħles dreħ wieħed. Irħini, u tibżax, għax in inwaslek l-art, għalilha b'nifsu maqtuħ. Iżda dik anqas ma wiġbitu, bajnejn berqin baqgħet imqabda miegħu. Jekk ma terħinix nistgħu nerqu t-tnejn. Tennaqu. Iżda kien kollu klim fieħ. Xandru fem li kien kollu żejjed li fema. U għalhekk ħaseb li jagħmel l-aħjar tiegħu biex iwassalha. Ix-xwejja fuq l-art li jgħidu minn hemm għal hawn la ma jaf x'jaqbad jagħmel. Beda jħares ma kull imkien biex jara tinqala xi ruħ li tmur ta' tilgħinuna, iżda ħadd ma kien jidher. Tibża xej, xand, beda jgħidlu. Għajn daqxejn ruħe ftit ieħor u m'għaddux ma tasal. Xandru kien qiegħed jitħabad sew. It-tifla kienet xi daqsu mibruma sewwa, u għalhekk kienet ilha biex iżommha fil-wiċċ. Kien qiegħed iżomm kemm ma jeriqx u t-tifla. Iżda beda jersaq lejn l-art wisq bil-qajla. U kien beda jħoss ejja kbira fuq. Ħass is-saħħa tonqsu. U bħal dam din f'idnejh. Stħajlu ser jintilef minn sensieħ. U kien ser jitlaqruhu minnu l-Alla u jsir minnhom it-tnej li jsir. Iżda reġgħel għaliex xi fuq il-blati xejn idejh u jiġri linnu l-hawn bħal wieħed miġnun. U fittex li jagħmel il-qalb. Is-sokta jaqdef u qudiem għajnejh li kienu qishom bdew jaraw iċpar, donnu lemaħ lill-blat kien qorob sewwa. Sema li x-xieħ jajjat minn idejħ. Ftit ieħor, nawwal idek. Wara ftit ħass drejaw jinġibet u qabad mal-blat. Telab l-enna ta' x-xieħ u lemaħ it-tifla ħdejħ. I kienet imwerra, iżda ma kien ġrala xejn. Kif telat l-art qabdet tibki kemm tiflaħ. Imbagħad imxarba kif kienet bla ma nqas biss iżid tħalli l-ċandru tal-leħel sa mill-larqa. Baqgħet sejra li d-dar tolfuq bħal tarbija. Xandru ma jistrih daqsxejn, imbagħad telaq ukoll lejn il-belt flimkien max-xieħ li beda jfaħħru ħafna u jmaqdar dawk l-ommijiet li ħallu x'bejbit bħal dik weħidhom f'ħinijiet ta' bnaqis u f'ħafna tiġrib tal-ġisem u tar-ruħ. Xandru kien jaħseb biss f'ħaġa waħda. Fuq dak li kienet tajt gerit malli taraħ deħel id-dar f'dik is-sura. Kienu għaddew xi ħames tiegħim minn din il-biċċa. Meta Xandru, waqt li kien qiegħed iqalleb tip ċkejken, jilmaħ fih ġbija ta' Rosina li kienet ħadet ftit qabel ma marret fil-kulleġġ. Kif lemagħha quddiem għajnejh, ħass qafsa ta' qalb kbira. U bla ma kien jafx qed jagħmel, ħataf malajr dik ix-xbija u neħħa l-ktieb minn idejha. Dam żmien twila ħares lejn Rosina. Mar ħdejn it-tieqa tiegħu qagħad b'dalhom għal ħajt u waħħal għajnejh biex bija jħares liha bil-ħlewwa. Kemm kienet ħelwa. Kienet bil-wieqfa ħdejn mejda ċkejkna li fuqha kien hemm seba' wardiet qalb xi ftit ħaxix. Rosina kienet libsa libsa tal-ħarir u fuqha bħal sidrija ċkejkna tal-bellu siswed. it waħda kienet tinsab tistriħ fuq mejda u l-oħra kienet mitluqa ma' ġenba. Daqs kemm ħares leja, donnu ma bdix jara aktar sew, u għajnejh iċċajpru. Oru kajnejh, reġa' ħares leja bħarsa ta' mħabba u ressaq bil-qajla xbija li xuftejh. Fuq iċ-rożina ħarġet dawsa qawwija ta' mħabba. U bħal wieħed li jrid jaħbi xi ħaġa ta' siwi kbir mela jfittex biex jara fejn jaħbiha. Fittex mal-kamra kollha. Imma kull darba beda donnu jaħseb li se jinsibu il-moħba jekk ifettilhom imorru jfittxu għalhekk kien jaqta' qalbu. Fl-aħħar f'moħħu ġie ħsieb. Geżwer xbija ġu biċ-ċekar ta' bajda, feda il-ġlekk u qiegħed ixbija fil-but ta' ġewwa u bħal wieħed li qed jitkellem ma' xi ħadd instema' jgħid minn taħt l-ilsien. Hemm ma jsibek ħadd. Ftakar li kellu jinżel lejn il-fossa biex jixtri l-alf u ħareġ malajr mid-dar jimxi ma' ġġel u kull darba qiegħed jiġu fuq sidru biex bħalli kieku jkun jaf ixbija għad ix hemm. Wasal il-fossa u kien ser idu lejn inħata tal-orfa mnejn kien jixtri l-alf xi nifdaqa waħda. Sema minni pespes. Ħares warajħ u li maħt fajla edha titbissimlu. Xandru ħaseb li mhux lilu kienet pespset. U kien sejjer idur biex jibqa' mixi. Iżda dik resqet lejh u waqfet biex tkellmu. Għadu każa, anqas biss iżejtek ħarda kienħar? Għaltlu. Xandru baqa' jħares li mistħi. Pal wieħed li ma stax jifhem. Għadek ma nafniex, staqsitu. Ma nafek xejn, u jġeb Xandru. Jien dik it-tifla li jien tlis mill-arqa xiftit jmilu. Xandru ma lajr qarafa mal-li qaltlu minn hi. U ma sab x'aqbad jgħidilha. Donnu kellu għalfejn jistħi minnha. Għalli ħares ma kontx int għalija, qaltlu t-tifla. Għax kont nibqa' nisla. Jien għaddi ma nafx nhom u ma nafx fettilli noħroġ b'dik id-dajsa ta' kienħar. Dik mhix dajsa. Għalilha Xandru bit-bissima. Ixini, għal naqra ma switlix ħajti. Xandru donnu ma rafx x'għandu jkompli jgħid. U wara l ser jitlaq u jmur għal xogħlu iżda t-tifla kompli titkellem. Taf xi baqlajt ta' kienħar meta mort id-dar. Ommi biċċritni bis-swat. Meta saret taf minn qabes għalija, xtaqet taf, jekk int kontx miegħi mill-ewwel, ma meta tilha li anqas biss nafek qalt li xtaqet tarak. Tixtri miegħi d-dar. Le, ma nistax. Aġġel jgħidilha bil-mistħija. Jien Nina jisibni. Għalku t-tifla. Meta rat li baqa' ma wiġibx, ma fitċitx li żommu aktar u qabel telqet qaltlu. Nixtieq nibqa' nkun nafek għax minħabba fik twilidt mill-ġdid. Kif qatlu hekk ħarset lejha b'ħarsek ħelwa li dħalet f'qalbu. Daret lura u baqgħet tiela mill-bib tal-fossa. Xandru ma għarx tara l-alf, iżda ħsiebu baqa' f'dik it-tifla. Kienet tassew tifla sabiħa. Qatt ma kien basar li kienet hekk ħelwa meta ħilisem il-mewt. Dak li jien li kelmitu staħa minnha u donnu xtaq li jfittex jitlaqa. Issa li marret donnu sobbiħa x'telqet u għax ma damx aktar jitkellem magħha. Xtaq li jkun jaf fejn toqgħod beda jibża li ma jiltaqax iżjed magħha. Dik il-lejla it-tabib żammiet fettillu ri timur jista' twaħdu. Xandru daħal jorqod kmini. Iżda liħ ma kienx imirqat. Beda jaħseb fit-tifla li kienet iltaqet miegħu. Aktar ma beda jaħseb fija, aktar donnu xtaq jiftakar f'wiċċha. U aktar ma xtaq jiftakar, aktar ma setax jiġih quddiem għajnejh. Intibaħ li lejha kien ħass isha mħabba u xtaq li kieku seta' jkun magħha dejjem. Kemm kienet ħulija. U kemm daħqitlu bil-ħlewwa. Il-bit tal-belt beda jaħseb waħdu xejn ma kellhom x'jaqs bwaldit tar-raħal tiegħu. Ebda tfajla fuq il-għajn ma kienet sejra twaqqaf tifer u tkellmu b'dik id-dħulija kollha. Iżda tal-belt ma kellhom xejn x'jaqsmu dawk li jnifu. Xtaw koll jerġa' jsiba. U malli tgħidlu biex imur magħha għandhomma huma jiġle. Iżda dak li ssib ħammarlu wiċċu u ħaseb li ma kienx ikun jista' jmur għax il-mistħija ma tħallihx. Fl-aħħar raqgħet. Iżda kien ilu biċċa sew li daq nofs il-lejl. Għadda lejl bla maħolhom xejn. Ma jitqalleb il-ħin kollu. Stemba ftit aktar kmieni mill-li kien imdorri, u kif feta' għajnej l-ewwel sibli ġieħ kien il-ħsieb ta' dik it-tfajla li qaltu li kien jisimanina. Dak il-waqt kif stemba, wiċċa reġa' ftakru tajjeb. Iżda wara ftit reġa' nsieħ u għal xejn fittex li jiftakru. Libess u qatt idur mad-dar. Ħares li nixbijat li kienu mdentlin mal-ħitan biex jara jxabbaħx xi waħda minnhom ma wiġdi titfajla. Iżdebda waħda minnhom ma sab li tixbaħ. Matul il-jum ma seta' jagħmel xejn. Għadda jum siket daqs li kieku kienet ġratlu xi waħda kbira sew. Fl-aħħar ġie ħsieb frasu. Min jaf kif ġej jinżel lejn il-fossa għal ħin li kien niżel il-jum ta' qabel. Malli dan il-sib waqaf moħħu ħatfu. Hekk għamel. U maler telaq lejn il-fossa. Kif ħareġ mill-bib, l-ewwel ħaġa li lemaħ kienet hi. Kienet b'dara lejn il-bib bil-qeda fuq bank tal-ġebel. Dak li kien għadda minn moħħ xandru fil-jum ta' qabel xejn ma seħħ minnu. Kien ħaseb li jmur ikellimha mill-ewwel kif jara. Iżda nqas li ħaq lemaħħa li ma staħax u kien sellu ra wkoll iżda beżel iddur u taraħ isu qed jaħrab minnha. Għamel il-qalb illu nifsu u b'għamixi mal-ħajt tas-sur. It-tfajla semat il-mixi u daret l-ura. Kif ratu reġet pesbset u xandru donnu eleb il-mistħija u marleja. Anqasat li x'ismek il-bieraħ? Qalblu. Xandru jien, semik raħux. Weġiba. Mela mux jisemikra għalklu t-tifla. Illum t-tiġlek t-inżela unu koll, imbaħt staqsitu waqt li tatu ħarsa ta' wahda li il-ila. Xandru għaswiċu jihmar, izdara kif għamelu wieġeb. Le, nżilt indur dawra, għax pal dal-ħin demna għaddiminaw jien. Mela, jekk ta' għaddiminaw nibda nara kull jum. Xandru ma wieġeb xejn. Iżda bismila. Bil-ftit il-ftit beda aktar ineħk il-mistħija u fl-aħħar wasal biex dam jitkellem magħha mingħajr ma ħaseb biex jitlaq. Meta ħallew lil xulxin ma ftemux li jerġgħu jiltaqgħu. Iżda kienu jafu t-tnejn li jekk jerġgħu jinżlu l-fossa kienu se jerġgħu jaraw lil xulxin. Wallum niqfu għaw bl-istorja tagħna, inkompli lkom darbohra, sanittant, inselmilkom.